Ксёнз Федерико Ламбарді подзяліўся падрабязнасцямі аб парадку інаўгурацыйнай святой імшы, якая адбудзецца 19 сакавіка на галоўнай ватыканскай плошчы. Ён адзначыў, што ў мінулым гэта літургія называлася інтранізацыйнай, але назва, якую сёння ўжываць больш правільна, святая імша на пачатак пятровага служэння біскупа Рыма, сказаў езуіт. Ён падкрэсліў, што ў адносінах да гэтай літургіі можна таксама ўжываць слова інаўгурацыйнае. Ксёнз Ламбарді расказаў, што пад час яе будзе звяртацца вялікая ўвага на асобу святога Пятра, наступнікам якога з'яўляецца папа. Цырымонія пачнецца каля магілы святога Пятра ў цэнтры базылікі пад галоўным алтаром, сказаў ён і дадаў, што потым працэсія пройдзе на галоўную ватыканскую плошчу, месца мучаніцтва князя апосталаў. Гэта месца раней займаў цырк Нейрона, патлумачыў прадстаўнік апостальскай сталіцы. Езуіт таксама распавёў, што на шляху з сакрыстыі да магілы святога Пятра папу Францішка будуць суправаджаць патрыярхі-архіепіскапы самых вялікіх усходніх каталіцкіх цэркваў, каля 10 чалавек, сярод якіх 4 з'яўляюцца кардыналамі. Каля магілы князя апосталаў будуць прыгатаваны палій і пярсцёнак рыбака, якія кардынал-протадыякан Жан-Луі Таран урачыста перадасць папе. Кіраўнік залыдруку расказаў, што святы айцец асабіста зацвердзіў выяву, якая была змешчана на пярсцёнку рыбака, святы Пётр з ключамі. Ён удакладніў, што пярсцёнак не будзе залатым, але толькі з пазалочанага серабра. Яго зрабіў італьянскі мастак Энрыка Манфрыні. Таксама стала вядома, што канцэлебраваць святую імшу будуць 180 чалавек, сярод якіх кардыналы, патрыярхі ўсходніх каталіцкіх цэркваў, а таксама генералы ордэна меншых братоў і езуітаў.